Ukrayna'dan esen azadlık yüreği her şeyi lap 20 Yanvar başçısını hatırladırdı. İnsanların yüzündeki ifade, meydana getirilmiş tabutlar, hatta meydan boyu düzülmüş güller. Son illerde öyle bir Avrupa ülkesi olmamıştı ki demokratiyasın bu kadar kurban vermiş olsun. Bəli, indi məlum olur ki, Viktor Yanukovic'in devriləcəyini Stanford politologları hələ 3 il bundan əvvəl proqnozlaşdırılmış. Əslində onlar belə bir nəticəyə gəlinmiş ki, aşağı dərəcəli repressiv keyfiyyətlərə malik olan qeyri-populyar rejim kütləvi etirazlarla qarşılaşarkən gücə əl atarsa, onun çökməsi labid olacaq. Deməli, buradan iki nəticə çıxır. Avtoritar rejim üçün birinci dərəcəli təhlükə onun qeyri-populyar olmasıdır. Amma çox az avtoritar siyasi rejimə popüler olmaq nəsib olub. Bəs onlar nə etməlidirlər ki, çökməsinlər? Burada Stanford politologlarının nəzəriyyəsinin növbəti tezisinə müraciət etmək lazım gəlir. Avtoritar sistem özünün repressivlik dərəcəsini artırmalıdır ki, sürprizlərlə qarşılaşmasın. Ona görə ki, kütləvi etirazlar başlayan zaman repressivlik dərəcəsini artırmaq artıq çıxış yolu deyil, iflasın ərəfəsidir. Bunları nədən xatırlatdım? Bugünlərdə Aleksandr Lukaşenko parlamentin müzakirəsinə hərbi vəziyyət haqqında qanuna düzəlişlər təqdim edib. Bəs o Belarus cəmiyyəti üçün hansı sürprizləri hazırlayır? Məlum olur ki, etirazlar zamanı güc strukturlarına silah tətbiq etmək hüququ veriləcək və onlar buna görə məsuliyyət daşımayacaqlar. Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, hətta Lukaşenko da bilir ki, hansısa X günündə o öz həmvətənləri ilə döyüşməli olacaq. Təsəvvür edirsinizmi? Bir görün, illərlə insanlar, avtoritar siyasi rejimlərin vətəndaşları kimlərə itaət edir, kimləri alqışlayır, kimləri bəsləyirlər. O kəsləri ki, onlar öz cəmiyyətlərini, özlərinin potensial düşməni hesab edir, onunla müharibəyə hazırlaşırlar. Bəli, bu tək Belarus üçün xarakterik deyil. Bütün avtoritar siyasi rejimlər belədir. Ən maraqlısı odur ki, X günü də siyasi fiksiya deyil. O bütün avtoritar rejimlərin alnına yazılıb. Bunu həmin rejimlərin liderləri bilirmi? Əlbəttə bilir və əmindirlər ki, əbədi olaraq belə davam edə bilməz. Daim əzdikləri cəmiyyət, təqib etdikləri insanlar bir gün onların üzünə ağ olacaq, onlara qarşı çıxacaq. Ona görə də həmin X gününün müharibəsinə hazırlaşırlar. Bəli, indi demək olar ki, Ukrayna avtoritar rejimdən qurtuldu. Əgər onlar bu dəfə də öz istədiklərini reallaşdıra bilməsələr, islahatlar aparalmasalar, Avropa Birliyi və NATO ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirməsələr, deməli bu xalq inqilab etməkdən və kimisə devirməkdən savayı bir şey bilmir. Bunların yaradıcılıq potensialı yoxdur. Amma əminik ki, belə olmayacaq. Qobzarların ölkəsinə sülh və əminamanlıq gələcək. Onlar qrup yaratmağa başlayacaq. Burada Azərbaycanla bağlı da bir iki detalı qeyd etmək olardı. Bəzi adamlar maraqlı yol tutub. Bütün situasiyalarda ölkə müxalifətinə haqq qazandırmağa cəhd edirlər. Amma bir şey unudurlar ki, bu 21 ildə çox səhvlər olub. Bu haqda da ara bir danışmağa dəyər. Deyirlər ki, Ukraynada müxalifət xalqı yox, xalq müxalifəti ayağa qaldırdı. Amma belə idimi? Artıq Vilnius samitinə yollanarkən müxalifət xalqı ayağa qaldırmış, onu meydana səsləmişdi. Hətta Vilniusun özünə, Viktor Yanukovicin siyasətinə etiraz etmək üçün insanlar yollanmışdı. O vaxt müxalifətçilər Vilnius samitindən birbaşa meydana qayıtdılar və öz tarixi bəyanatlarını verdilər. Dedilər ki, bugündən Yanukovic öz familiyasını dəyişib Lukaşenko qoya bilər. Xalq özü spontan şəkildə çox nadir hallarda etiraza qalxır. Bütün hallarda müxalifətin dəstəyinə ehtiyac duyulur. Yadımıza gəlir, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olarkən müxalifət dinc etiraz aksiyası keçirmişdi. Bunu ona görə etmişdilər ki, Şura Azərbaycandakı ciddi siyasi nöqsanları nəzərə almadan onu sıralarına qatmışdı. Amma Vilnius samiti zamanı belə olmadı. Assosiasiya sazişinin imzalanmasına görə hətta kiçik bir dinc aksiyada təşkil olunmadı. Halbuki assosiasiya sazişi Avropa Şurasına üzv olmaqdan heç də az önəm kəsb etmirdi. Ona görə də hər vəziyyətdə müxalifətə bəraət qazandırmaq deyil, səhvləri də görməyə bacarmaq lazımdır. Səhvlər isə çoxdur. Düzdür, ölkə seçkidən biraz əvvəl çıxıb. Amma bu anın da üstünlüyü vardır. İnsanlar seçki debatları zamanı aldıqları müxalifət impulsu hələ tükənməmiş və yaddaşlarında müxalifətin dedikləri qalmışdı. Bu da az deyildi. Hər halda bir dinc aksiya üçün kifayət edərdi. Amma indi bəlkə də ən düzgün nəzərləri başqa siyasi səmtə yönətməyin, gələcəyin müxalifətini gənclərin sırasında axtarmağın zamanıdır. Ukraynada insanlar Yuliya Timoşenkonu da qəbul etmir və belə hesab edirlər ki, Ukraynaya yeni nəfəsli gənc liderlər lazımdır. Kim bilir, bəlkə də onlar haqlıdır.